Yesu apesaki lisese oyo. Elenge mobali moko atikaki mboka, pe akendaki mosika. Pe asalaki makambo mabe mingi. Asalaki ekobo, abebisaki mosolo nyonso tata na ye apesaki ye. Asalaki lisumu monene. Tango mbongo esilaki, nzala makasi ekomaki na mboka wana. Nde elenge wana akomaki mobola pe nzala elekaki ye. Akomaki na mawa pona masumu na ye. Akanisaki ete azonga epai na tata na ye, pe asenga ye bolimbisi. Tata na ye alingaki ye koleka, pe ayambaki mwana na ye na esengo. Lisese oyo ezali kososo lisabiso ete, soko tosali masumu, ebongi tomitongisa pona masumu wana, pe toboya topasa mitema. Zambi nzambe alingi biso mingi. Pe pona mbeka oyo Yesu asalaki pona biso, nzambe azali na makoki na kolimbisa masumu na biso, pe koyamba biso lisusu na bokonzi na ye. Eteni ya 13:4.